Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Prie mikrofono esu aš, kunigas Saulius Bužauskas. Šioje laidoje Švento Benedikto dieną turime svečių. Mūsų laidoje dalyvauja benediktinių vienuolyno seserys, priorė sesuo Paulina Vanagaitė ir subpriorė sesuo Celina Galinytė. Sveikos gyvos.
Sveiki.
Taigi sveikina mielos seserys jūs, jūsų globėjo dieną. Šventasis Benediktas, jūsų dvasinis įkvėpėjas, jūsų charizmos tėvas. Tikrai džiaugiuosi, kad galime Švento Benedikto dienos progą su jumis kalbėtis ir naudodamasis šią progą noriu padėkoti jums, mielos seserys, kad iš vienuolyno galime transliuoti rytmetinę, dieninę, vakarinę maldas. Jūs meldžiatės kartu su mūsų Marijos radio klausytojais, meldžiatės už juos ir už visą mūsų tėvinę Lietuvą, už visus žmonės įvairiomis intencijomis ir leidžiate pažinti bažnyčios liturginę maldą ir kartu joje gyvai dalyvauti, meldžiatės gėdodamos ir taip kiekvienas, net ir būdamas ligonis savo namuose, turi galimybę įsijungti į šią gražią, turtingą liturginę maldą. Tai nuoširdžiai dėkojam už šitą galimybę. Taigi, Švento Benedikto dieną norime pirmiausiai turbūt kalbėtis apie šį šventąjį, kuris gyveno taip seniai, 6-ame amžiuje, mirė 550 metais, o dabar yra 21 amžius, tai daugiau kaip 15 amžių skiria mus nuo šio šventojo gyvento laikotarpio. Tai gal keletą žodžių tarkit apie šį šventąjį, tiesiog kas jis yra jums ir kaip jūs jį priimate.
Šventasis Benediktas yra vadinamas vakarų vienuolystės tėvų pradininku. Tas, kuris ieškojo Dievo, kaip rašo Grigalius Didysis ir dienos liturgija apie tai kalba, tas, kuris ieškojo Dievo. Tai yra žmogus, kurį mes galime bandyti sekti šitame Dievo ieškojime. Ir manau, kad šiais laikais šitas klausimas apie Dievo ieškojimą, apie gyvenimo tikslo prasmės ieškojimą yra lygiai taip pat aktualus kaip ir Benedikto laikais.
Jeigu konkrečiai Šventasis Benediktas gyveno dabartinėje Italijoje, visai centre, iš tikrųjų gimęs jisai yra Nursijoje, o Nursija daugiau gal žmonės žino iki Asyžių, tai vat visai nėra labai toli nuo Asyžiaus, taigi yra centrinė Italija ir tokiam tikrai gražiam kalnų miestelėje augęs, kur aplinkui buvo jau tuo laiku, 6 amžiui buvo daug atsiskyrėlių, buvo įprastas atsiskyrėlių gyvenimas, jisai matė savo vaikystėje atsiskyrėlius ir galėjo būti, kad gal galvojo, o gal ir negalvojo. Ir kadangi buvo pakankamai aukštuomenės šeimos, buvo nusiųstas studijuoti į Romą, kaip dauguma tokių italų aukštuomenės žmonių siuntė savo sūnus paauglystėje studijuoti Romoje ir būtent ten Romoje, galima sakyti, tai buvo Benedikto atsivertimas, kai jisai suprato, kad iš tikrųjų tas pasaulietiškas mokslas jam kažkaip yra svetimas, jisai ieško Dievo. Ir to Dievo ieškodamas jisai netaip jau ir toli, maždaug apie 50 km nuo Romos pasitraukė į Subiaco olas, trumpai sakant. Ir tenai iš pradžių ne tai, kad iškart rinkos atsiskyrė ar gyvenimą, tiesiog pirmiausia atsiskyrė nuo to pasaulietiškumo, jisai troško prasti Dievą kažkur tai giliau negu kad tam paviršiniam pasaulyje, ta prasme toje išorėje, tai kas irgi mums šiais laikais ar ne labai kartais reikia, to poreikis toks yra. Na ir po to jisai ieškodamas vis giliau, vis daugiau tiesiog panorėjo atsiskirti. Dažnai jaunas žmogus būna irgi kraštutinių požiūrių, tai štai tiesiog atsiskyrė į jo olą, taip kaip iš tikrųjų aplink ir jo gimtąjį miestą buvo daug tų atsiskyrėlių, taip ir jisai pasirinko tokį visiškai atsiskyrėlio gyvenimą tiek, kad netgi jam buvo sutaręs, jam paduodavo, pasak Grigaliaus Didžiojo, kuris parašė Benedikto gyvenimą, irgi netaip jau vėlokai, bet maždaug koks 100 metų po Benedikto Grigalius Didysis parašė. Ir jis, kaip jisai parašė, tai Benediktas buvo tikrai gyveno taip uždarai, kad net nežinojo, kada tos Velykos, kad tik tai, kai jam atsiuntė duonos, kaip visada nuo viršaus nuleido ir kitas vienuolis Romanas, tai priminė, kad oi, jau šiandien Velykos. Tai žodžiu, iš tikrųjų, tiek atsiskyręs gyveno. Po kažkiek tai laiko, aišku, natūralu, kai atsiskyrėliai gyvena, pamažu garsas apie jos sklinda ir kaip pirmą kartą, galima sakyti, taip stipriausiai išėjo paprašytas pabūti vieno vienuolyno abatu. Visiškai nepasisekė jam ten būti, nes jį ten norėjo nunuodyti ir taigi grįžo vėl, tarsi norėjo vėl grįžti, bet po to buvo paragintas, kadangi pradėjo burtis aplink mokinių, jisai pradėjo burti tokias bendruomenėlės, maždaug po 12 vienuolių. Tokie, sakykime, tais laikais buvo įprastas toks pusiau atsiskyrėlių gyvenimas, 12 vienuolių vienam vienuolyne ir toks pusiau atsiskyrėlių. Na ir ta Benedikto kelionė tęsiasi toliau, kai jau nebegebėjo gyventi, tai tiesiog nepavyko sugyventi su vienu, vėl pasak Grigalius Didžiojo, nepavyko gyventi su vienu klebonu vietiniu. Čia nieko prieš neturim dabar, prieš vietinius klebonus, tik tada buvo problema. Ir jisai išsikėlė į Monte Cassino, vėl nėra labai toli, tai pusiaukeliai tarp Romos ir Neapolio, iš tikrųjų ta vieta yra. Ir tenai jau įkūrė jau bendruomenę, tai toksai Benedikto kelias buvo nuo atsiskyrėlio, to dievo ieškojimo kelias iki pat bendruomenės, to bendro gyvenimo, kuris, aišku, natūralu tapo ir įkūrėjų, ir abatų. Ir būtent tenai Monte Cassine ir mirė, ir buvo palaidotas, mirė šventojo mirtimi, jau tada jis buvo laikoma šventuoju ir iš tiesų gražu yra tai, kad jau 1500 metų nieks nebejoja, kad jisai šventasis, turint omeny, kad jisai turėjo ir dvynę seserį Skolastiką, kuri taip pat yra šventoji ir mums irgi labai svarbi. Nors ir moterų ir vyrų vienuolijos vis tik tai gyvena pagal šventojo Benedikto parašytą regulą. Ir tikrai manome, kad ta regula, būtent objektyviai manome, kad iš tikrųjų tai autentiškai paties Benedikto parašytą regulą tuo laiku, prieš 1500 metų.
Ir ji dar ir dabar yra veiksminga, galioja Benediktinų vienuolynuose.
Taip, taip, jau visus tuos metus su įvairiom reformom, įvairiom pasaulyje įvairiausių įvykių, įvairiausių dalykų, tačiau iki šiol jinai yra galiojanti ir iki šiol pasaulyje benediktinai ir benediktinės gyvena šita šventojo Benedikto regula.
Gal galiu dar prisijungti prie šito, kad benediktiniška šeima neapsiriboja, sakyčiau taip, neapsiriboja vien benediktinais ir benediktinėmis, nes šventojo Benedikto regula, kaip jau sesuo Celina minėjo, gyvenantis pagal švento Benedikto regulą ir įvairių reformų, ir įvairių gyvenimo krypčių pasirinkimų patyrė, tai šios regulos vadovaujami gyvena ir cistersų, ir trapistų bendruomenės, kamaldulių bendruomenės. Yra ir kitų bendruomenių, kurios taip pat vadovaujasi Benedikto regula. Man pačiai ir mūsų bendruomeniai yra tekę susipažinti ir su Anglijos bažnyčios bendruomenėmis, kurios irgi vadovaujasi šią regulą gyvendami. Tai yra Community of Resurrection Mirfilde. Čia vienas iš tų pavyzdžių. Taip pat Vokietijoje yra tekę bendrauti ir ryšiai nenutrūkę su bendruomenėmis, liuteroniškomis bendruomenėmis, kurios irgi savo gyvenimo pagrindu yra pasirinkę Šventojo Benedikto regulą.
Taip, šią regulą jūs esate atsinešusios ir į studiją. Gal galime kokią nors mintį, tokią ašį tos regulos kažkaip perteikti mūsų klausytojams, kokia yra tos regulos esmė, kokie pagrindiniai tokie postulatai, kurie remiasi benediktiniškasis kelias.
Gal, kaip pačioje pradžioje sakiau, toks vienas svarbus momentas yra Dievo ieškojimas. Benediktas kaip Dievo ieškotojas yra vadinamas. Ir jisai savo reguloje šitą ieškojimo kelią, sakyčiau, pradeda iniciatyvą, perdodamas Dievo iniciatyvą žmogui. Nes jis sako, kad daugybėje žmonių Dievas kviečia tave ir jeigu tu girdi ir atsiliepi, eik šiuo keliu. Čia nėra citata, bet šita mintis. Štai. Kasgi mums maloniau, brangieji broliai, už mus kviečiantį viešpaties balsą. Čia yra iš Regulos prologo šitą eilutę. Viešpats mus kviečia.
Ir kadangi Regula, kaip ir turbūt kiekviena vienuolyno Regula, aišku, kad centruojasi į Jėzų Kristų, tai taip pat ir su Benedikto Regula ir tiek pradžioje, per patį vidurį Regulos ir pačioj pabaigoje yra keletas momentų, kas yra, kaip jūs sakot, pats svarbiausias dalykas, tai nieko nevertinti labiau už kažką. Ir būtent Regula net du kartus Benediktas sako, nieko nevertinti labiau už Kristų. Na, arba kitoje vietoje sako, nieko nevertinti labiau už Kristaus meilę. Ir tai yra esminiai pasakymai. Ir trečias pasakymas yra visai specifiškas, būtent Benediktinams ir taip pat cistersam, kurie laikosi Benediktas Regulas, tai yra nieko nevertinti labiau už Dievo darbuotę. Tai yra ta valandų liturgija, tai ką mes ir darom, giedam psalmes. Tai būtent va, čia ir yra tai, tie esminiai taškai visi, kuriais remiantis mes ir kartu gyvenam.
Vienas tokį sakinį radau Reguloje, kad Benediktas tiesiog kviečia vienuolius ir visus tuos, kurie skaito šią Regulą, ją pritaikyti savo gyvenime, elgesį ir tikėjime žengti į priekį išplėsta širdimi. Gal galėtumėt apie tą išplėstą širdį kažką daugiau pasakyti, kaip jūs šitą principą suprantat, kaip jį taikot benediktiniškam dvasingume?
Manau, iš tikrųjų, skaitant visą Benedikto Regulą, tikrai galima suprasti, ką jis turėjo omeny tą išplėstą širdis. Iš tiesų, vat, žiūrint į Benedikto Regulą, tai Benediktas labai praktiškas ir tuo pačiu dvasiškas. Taigi, būtent ta išplėsta širdis yra vienas dalykas, yra išplėsta brolių meilėje, seserų, moterų vienuolyne. Tai yra išplėsta širdis prisitaikant, lankščiai ieškant išeičių praktinėme, kasdieninėme gyvenime. Tai yra širdis, kuri išsiplečia, kai ieškome pusiausvyros, tai irgi labai svarbi dalis Reguloje. Nuostata ieškoti pusiausvyros visur, tiek savo asmeninėme gyvenime, tiek bendruomenė, sutvarkime, tiek dienotvarkėje, tiek, žodžiu, visur, kur susiduri vėl toje kasdienybėje to buvimo ir taip pat išplėsta širdis yra vienas kito priėmime. Tai tiesiog ir tai, ką kaip tik ir sakė priorė sesė Paulina, tas Dievo ieškojimas ir nėra Irgi jisai plečia širdį. Dievo ieškant, Dievas vis naujai pasiekia tą širdį. Ir tai yra būtent visa tai, atrodo, toj reguloj skaitant ten, tai bausmės, tai dar ten kažkas, tai baisu skaityti ko nors, bet ar ten koks valgio kiekis, atrodo, nuo ko čia susiję. Iš tikrųjų visa regula ir kalba apie nuostatą, kokia nuostata mes visą tai darom. Ir būtent tai yra tas Dievo ieškant vis labiau plėsti savo širdį tiek vienas dėl kito, tiek dėl pasaulio, dėl žmonių ir tiek maldoje.
Vienuolynas vadinamas šeima, nes žmonės gyvena kartu, kartu meldžiasi, kartu valgo, kartu bendrauja, susitinka labai dažnai. Ir šventasis Benediktas kvietė visus Regulos skaitytojus ir vykdytojus tarpusavį lenktyniauti pagarbą ir siekti to, kas naudinga ne sau, bet naudinga kitiems. Tai čia toks artimo meilės paaiškinimas, kaip sekasi tą pagarbą lenktyniauti, ar tai yra tik žodžiai, tokie gražų žodžiai, sėkinys, ar tiesiog iš tiesų pagal šį principą bandote gyventi.
Yra nuostata, yra patarimas ir šitas patarimas nėra Benedikto sugalvotas iš kažkur kitur. Tai yra švento rašto žodžiai iš tikrųjų. Šitas raginimas iš Pauliaus laiškų lenktyniauti tarpusavio pagarbą. Ir tai aš įvardinu kaip siekiamybę, kaip dalyką, apie kurį aš negaliu pamiršti savo kasdienėme gyvenime. Kaip sekasi, čia kitas klausimas. Manau, kad nuostata ir tas raginimas yra tokie svarbiausi dalykai. vat, komentuojant konkrečiai šitą sakinį. Pačiam gyvenime, manau, derinimasis vienų su kitais, išsakymas savo nuomonių, savo norų ar pageidavimų yra vienas iš būdų, kaip tą pagarbą įgyvendinti. Ir tai yra ir kasdienybės, ir tai yra ir kažkokių ypatingesnių įvykių kontekste. Tartis, kalbėtis, manau, tai yra vienas iš tų dalykų.
O kaip tai dera su klusnumo įžadu, tokiu paklusimu vyresniesiems?
Aš manau, tai labai dera, nes jeigu jau jūs, kaip skaitė, čia yra 72 regulos skyrius ir tarp tų dviejų eilučių, tegu lenktyniauja tarpusavio pagarbą ir po to, kas naudinga, yra dar viena eilutė. Tegul savo kūno ir įpročių silpnumus pakelia kuo kantriausiai ir po to yra tegul varžosi tarpusavyje, kuris bus klusnesnis. Ir tada tegul niekas neseka to, kas mano esant naudinga savo, bet verčiau to, kas naudinga kitam. Mes kaip benediktinės ir benediktinai esame įpratę tą 72 skyrių skaityti visą pilnai, nes tai labai gerai paaiškina, iš kur kyla tas klusnumas. Jisai pirmiausia yra, aišku, klusnumas Dievui ir iš to troškimo būti dėl Dievo ir sekti Kristumi ir kyla tas bet koks krikščioniškasis klusnumas. Ir šitoj vietoj susitariant pirmiausia su savimi, priimant save kaip silpną žmogų, kaip tą, kuris gali pasipriešinti, kuris gali nepaklusti, pirmiausia save priimant, mokaisi nusižeminti. O Benediktui nepaprastai svarbu, kaip žinot, yra net visas skyrius ir ilgas skyrius apie nusižeminimą, ką jisai ir mato kaip klusnumo pagrindą. Tai yra matyti save menkesnį, nes Dievas yra svarbiausias. Ir todėl tas Dievo atstovas, kuriam aš paklūstu, tai yra priorė, kuriai paklūstu, tai yra tas man Dievo atstovas, kuris padeda tiek suprasti, kas yra naudinga kitam, tiek priimti pačiai savo silpnumus. Tai, sakyčiau, čia pagrindas visam klusnumui.
Taip, jūsų vienuolinė yra labai daug jaunų seserų ir, kaip žiūrim pasaulį, šiuolaikiniam jaunam žmogui būti klusniam autoritetui, būti nuolankiam autoritetui yra, sakyčiau, nemažas iššūkis ir kaip jaunos seserys priima šitą kvietimą būti nuolankiomis, kvietimą būti klusniomis vyresniajai, kaip šiais laikais tai priimama. Suprantama, Benedikto gyventais laikais tai buvo gal šiek tiek lengviau, sakyčiau, negu kad dabar, kai kiekvienas gyvena remdamasis savo įžvalgomis, kai kiekvienas yra pats savo autoritetas, va, kaip vienuolino seserys šitai priima, kaip jūs asmeniškai priimate.
Gal sakyčiau, kad pirmas dalykas, tiek apie klusnumą kalbant, tiek apie visus kitus įžadus, vėlgi yra priimti ir patį save ir bandyti išgirsti, ką Dievas kalba mano širdyje. Nes kito pagrindo klusnumui, kaip remtis noru atpažinti Dievo valią mano gyvenime, aš nematau. Ir galbūt, vat, klausiat apie jaunas seseris apskritai, apie visas seseris, ne tik mūsų bendruomeniai, bet ir manau, kad čia kiekvienoj bendruomeniai tas galioja ir visai nesvarbu, ar tai būtų vienuolinė bendruomenė ar kokia apaštalinė bendruomenė. Klausnumo pagrindas turbūt ir yra tas klausimasis, įsiklausimas, bent jau bandymas tai daryti, įsiklausyti vienam į kitą ir į tai, ką Dievas kalba. Kokia yra jo valia tavo gyvenime, tavo sesers ar brolio gyvenime.
Tai žodžiu, klusnumą sietumėte su klausimusi.
Būtinai.
Taip, ir kaip mes klausomės, kaip vienuolinė seserys klausosi Dievo?
Pirmiausia, klausosi Dievo žodžio, nes mums nepaprastai svarbu, tai neatsiejama mūsų kasdienio gyvenimo dalis yra malda su šventuoju raštu arba lekcija divina. Tai yra pirmas dalykas, kuris ugdo Dievo žodžio klausimui ir maldai su Dievo žodžiu, kur galim į Dievo žodį įsiklausyti ir valandų liturgijoje, nes jį gėdam tą Dievo žodį ir su juo būnam. Tai yra pirmas dalykas, įsiklausyti į Dievo žodį. Tada gyvenant su tuo, mokomės įsiklausyti vieną į kitą, išgirsti ir suprasti, priimti, kad kita yra visiškai kitokia, visiškai skirtinga nuo manęs ir priimti kitą kaip tą, kurioje irgi yra Dievas. Ir lygiai taip pat, kaip aš tikiu, kad kažkaip su Dievu esu, tai taip ir kitas esu yra ir gerbti tą Dievą joje, mylėti Dievą joje ir priimti taip, kaip kad iš Dievo pusės kalba.
O kaip jūs atpažįstat, ar tai yra tik tai žmogaus nuomonė, žmogaus užgaida, ar tai yra tiesiog troškimas toks paprastas, ar tai iš tiesų jau yra Dievo noras, Dievo valia bendruomenė arba to sesers gyvenime. Vat tas vis iškyla ir iškyla ne tik tai vienuolių, manau, gyvenime, kunigų, bet ir apskritai pasauliečių žmonių gyvenime tas Dievo valios suradimas, Dievo valios atpažinimas. Kur tai yra Dievo valia, kur tai yra tas Dievo įsiterpimas, o kur yra tik žmogaus įžvalga, tik žmogaus nuomonė. Kaip jūs patartumėt, kaip jums sekasi, žodžiu, tą atpažinti?
Norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų turbūt profesionalai tame atpažinime yra jėzuitai, tai mes nuo širdžiai lenkiamės prieš juos ir tikrai, manau, jie galėtų praktiškai pagelbėti šitoj vietoj. Mes galbūt daugiau pasakyčiau, na, man irgi tikrai labai patiko viena mintis ir bandau ją vadovautis, kad iš esmės klausydama priorės arba paklusdama bendruomenės nutarimams daugiau klausiu savęs ne kokia čia Dievo valia, bet kaip šitoj vietoj, šitoj situacijoje galėčiau vykdyti Dievo valią. Nes iš esmės Dievo valia tai yra jo karalystė ir kaip aš savo pašaukime, savo gyvenime, savo kasdienybėje siekiu tos Dievo karalystės. Tai būtent, manau, labiau tuo vadovaujantis galima klausti savęs, kaip šitoj situacijai Dieve tave seku.
Manau, atpažinti Dievo valią yra viso gyvenimo turbūt kelionė. Ir pasakyti, kad va šitas veiksmas konkrečiai dabar tikrai yra Dievo valia, dažniausiai negali šią minutę. Arba šią dieną. Arba kažkaip, kai žvelgi atgal savo gyvenimą ir matai įvykius, matai, kai jau tai vertini iš perspektyvos, tada tu gali tikriau pasakyti. Tai būna kažkokie įvykiai, kaip mėgstama yra sakyti, vaisiai, kažkas, kas atėjo ir davė rezultatų. Manau, pagal tai galima pažinti irgi Dievo valią. Bet kai tavęs per manęs ar kažko kito, kas nors klausia, o tai kokia Dievo valia va dabar man šiuo metu, aš turiu nuostatą tuo metu melstis ir mąstyti ir klausti, Dieve, o kaip toliau?
Kalbant apie vienuolinį gyvenimą, yra toksai gajus mitas, kad štai yra vyresnieji, vyresnioji, vyresnysis, jeigu vyrų vienuolinas, vyresnioji, jeigu moterų vienuolinas. Ir štai kartais tie vyresnieji, žodžiu, liepia daryti vienuoliams tai galbūt, ko jie, sakykime, nenori arba nemato prasmės. Ir toks yra štai senas klasikinis pavyzdys, liepia vyresnioji sodinti ten daržovės šaknėmis aukštyn ir sako, normaliai, logiškai mastant, tai sakyčiau, ne, nesąmonė, bet jeigu liepia vyresnioji, vadinasi, per vyresnįjį kalba pats viešpats ir tai paskui ilgainiui pasirodo tas absurdiškas patarimas vyresniosios paliepimas išeinantis į gerą. Tai kaip jūs pakomentuotumėt tokius va, sprendimus, tokius patarimus vyresniųjų, kartais turbūt seserims atrodo jie netinkami, beprasmiški kažkokie, pasenę, nelaiku, ne vietoj, o paskui štai ima ir pasirodo, kad jie visai buvo tokie savalaikiai ir išmintingi. Kaip pat pažinti tą tokį išmintį vyresniosios paliepime?
Manau, kad taip, kiekvienam iš mūsų vis tik tai sunku, labai sunku paklusti, nes mes esam sukurti kaip vieninteliai, kaip unikalūs ir tie, kurie ir jo labiau su pirmąja nuodėme esame dar ir į puikybę linkę, kad mes čia geriausiai viską žinom. Ir paklusti tai reiškia nusilenkti, tai reiškia, kaip ir sakėm, įsiklausyti į tai, ko reikia dabar, ką Dievas nori iš manęs dabar. Ir būtent todėl kartais taip, kartais būna dalykų. Čia ne taip, kaip ši čia iš tikrųjų apie tuos aukštin šaknim sodinimą rašė Kasijonas šiek tiek gyvenęs anksčiau nei Benediktas. Tai jisai irgi. Lygiai taip pat greičiausiai nežinia, ar tai vyko, bet jisai norėjo pasakyti pavyzdį, kad visiškai reikia atsiduoti tam klusnumui. Tačiau klusnumas yra pasirinkimas. Aš duodama įžadą, aš pati pasirenku klausyti. Pati pasirenku, nes tikiu, kad Dievas veikia per žmonės. Taip kaip kiekvieno žmogaus gyvenime mums nepaprastai sudėtinga suprasti, jeigu Dievas staiga kažką taip padarytų, taip dvasiškai, kad nieko nesuprasi. Labai dažnai mūsų gyvenimuose, kiekvieno gyvenime Dievas veikia per žmonės. Ir būtent todėl aš duodu įžadą tikėdama, kad Dievas veikia per žmonės. Ir kad žmogus, koks jis bebūtų, gali pasakyti man, ką Dievas man nori pasakyti. Ir juo labiau man paprasčiau patikėti dar tuo, kai žinau, kad yra vyresnioji, kurią iš tikrųjų pačios išsirenkam, melsdamosi, prašydamos šventosios dvasios šviesos. Ir žinau, ir tikrai žinau, kad galiu su ja tartis ir galiu tikėti, kad Dievas kalba per ją, kaip ir per kiekvieną žmogų, nes va tuo Benedikto regula yra ypatinga, kad yra skirelis, kuriame rašoma, kad vienuoliai paklūsta vienas kitam. Dar baisiau atrodo, iš tikrųjų ne tik tai dar priori reikia paklūst, bet dar ir vienas kitam. Tai yra būtent kalba apie tą įsiklausimą, apie tai, kad kiekviename žmoguje yra Dievo malonė ir tą įsiklausai, ką Dievas nori man per tai pasakyti. Tai būtent tai gali padėti atpažinti ir paklusti, bet niekas neprašo iš tikrųjų vienuolyne daryti nesąmonių, nes mes puikiai žinom ir tą tiesą, kuri yra išreikšta tiek katekizme, tiek ir kitose bažnyčios dokumentuose, kad tai, ką jeigu netyčia, neduok Dieve, bet taip nebūna, vyresnioji prašo kažką prieš žmogaus sąžinę arba prieš esminius dalykus, tai mes turim, kiekvienas žmogus turi teisę nepaklusti tam. Tai todėl tas natūralu yra. Klusnumas yra visada sąmoningas ir išmintingas. Visada. Ir ypač dabar mes tai džiaugiamės to, kad Benedikto regula kalba apie tai, kad jau Benediktas prieš 1500 metų kalbėjo, kad reikia sąmoningai paklusti, reikia pagalvoti, ką tu darai. Ir tas sąmoningas paklusimas irgi yra vienas iš tikslų auginti tą, kaip sakiau, įsiklausimą į Dievo žodį, į Dievą tam, kad sąmoningai paklusčiau, kad pasirinkčiau paklusti.
Ir gal dar tokia mintis irgi reguloje yra apie tos, kaip Benediktas įvardina, neįmanomus dalykus. Tai nėra kalba apie sąžiniai prieštaraujančius kažkokius paliepimus ar tiesiog dalykus, kurie būtų iš esmės blogis, bet jisai kalba apie tą nusiteikimą, jeigu brolis, mūsų atveju sesuo, gauna pavedimą, kurio manosi nepajėgus atlikti, įgyvendinti. Ir Benediktas palieka tą patarimą, kad apsvarstęs, nuolankiai, kantriai, kalbasi su savo vyresniuoju, ar tai būtų abatas ar kitas vyresnysis, paaiškina priežastį, kodėl nepajėgus ar negali, ar mato kokias kliūtis vykdyti pavedimą ar kokį prašymą. Šita galimybė yra palikta ir manau, kad tai irgi yra dalis gyvenimo klusnumo. Jeigu tu matai, kad tai viršyje tavo jėgas, viršyje tavo supratimą, tavo pajėgumą, tu visada turi teisę ir, manyčiau, pareigą tai pasakyti, įgarsinti, tai aptarti.
Tai klusnumas nesuvaržo asmens laisvės, nepriboja tokių, kaip sakyt, asmens teisių, bet kaip tik padeda išvelgti Dievą vyresniuosiuose ir ieškoti to tinkamiausio sprendimo. Internetinėme jūsų vienuolino puslapyje radau tokį sakinį, kad benediktiniška bendruomenė išgyvena ieškojimo laikotarpį, benediktiniško dvasingumo bruožų ieškojimo laikotarpį. Tai, na, kaip galėtumėt atskleisti, kokiuose srityse tie ieškojimai vyksta, kaip stengiatės tą benediktinišką dvasingumą labiau atrasti?
Kadangi bendruomenė yra turinti jau ilgą istoriją. Ir kiekvienas istorijos tarpsnis, jisai turi savo braižą, savo bruožus, savo poreikius. Tai čia yra vienas toks bandymas atliepti šio meto poreikius, bandymas suprasti, ko reikia dabar tie žmogui, ko reikia jaunimui, ko reikia vaikams, su kuriais mes susitinkam katechezėje, apie ką su jais kalbėti. Čia yra vienas momentas. Kitas momentas yra, kaip mes dabar, vat šiandienos pasaulyje, galime gyventi tuo benediktiniškų dvasingumu, kaip galime gyventi laikydamosi regulos, kaip galime gyventi dalyvaudamos bažnyčios maldoje, liturgijoje. Ir visi šitie klausimai, manau, ir būtų galbūt atsakymas į tą vat bandymą rasti savo kelią. Gal toks populiarus dabar yra žodis išsireiškimas ir galbūt jisai yra tikrai labai teisingas. Ir popiežius šventasis Jonas Paulius antrasis irgi dažnai naudodavo šitą paraginimą skaityti laiko ženklus. Ir bažnyčios dokumentuose šitas paraginimas irgi yra. Manau, kad tai yra bandymas tai daryti.
Benediktiniškas dvasingumas remiasi tokiais maldos principais, maldos tradicija, melstis keletą kartų per dieną, tokia puoselėta liturginė malda. Labai skiriate daug dėmesio liturginiai maldai. Kaip susidurėte su rutinos iššūkiu, kaip jį nugalite?
Taip, natūralu, kad žmogus patenka į rutiną. Natūralu, kad kasdienybė yra kasdienybė, bet iš esmės Dievas nėra skirtingas kasdienybėje ar šventėje, tai tas pats Dievas ir tas pats Jėzus Kristus. Ir aš manau, kad pati liturgija ir yra tas, gal kam atrodo, kad nuobodus dalykas, bet yra labiausiai kintantis dalykas, kuris kasdien duoda naują peną ir kasdien atskleidžia naują kažkokią tai dalį, ar netgi kažkokią tai Jėzaus Kristaus liepinio dalį. Nes liturgija, ypač valandų liturgija, gal taip nesijaučia netgi, sakysim, kas sekmadienį einant į mišes, mažiau jaučiasi, nes einam tik kas sekmadienį, tai būna šventė, išskirtinis laikas, nuostabus laikas, Dievo garbei. Net kasdien einant į mišes ir tai jau jaučiasi, ar ne, kad kiekvieną dieną kitokie skaitiniai, kitaip eina. Mums meldžiantis kasdien keletą kartų į dieną, kas kiekvieną kartą susiduri su kitu Dievo žodžiu, su kitu momentu, su yra daug minėjimų, švenčių, kaip visa tai dera ir kiekvieną kartą nu, vis atsirandi ties tuos lėpinių vis iš kitos pusės. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas iš tikrųjų yra skirtumas šiek tiek gal tarp tos rutinos, jeigu ją vadintume tokia nuobodžia, tai kas kai kartais tikrai meldiesi ir supranti, kad jau galvoji ne apie Dievą, o apie kokį nors kotletą, bet iš tikrųjų taip atsitinka, bet nuo to nemanau, kad reikėtų, pavyzdžiui, mažinti kartojimo, to paties kartojimo, tos pačios psalmės. Nes Dievas pagal visą tai, ką matom aplink save, mėgsta kartoti. Ir ta kartoti yra tarsi patvirtinimas to, kas yra svarbiausia. Pagalvojus, kiek kartų persižegnojam per dieną ir tai vėl yra to kryžiaus ženklo patvirtinimas vis iš naujo pasakant, tai kažkaip tai kitaip. Na, o pastangos negalvoti apie kotletus visada būna ir visada reikia jų, nes žmogus natūraliai, žmogaus pasąmonė taip veikia, žmogus galva taip veikia, kad natūraliai išsiblaškai. Na ir kiekvieną dieną, kiekvieną kartą laikais. Bet nuostabiausia yra tai, kad tai yra bendruomeninė malda. Liturgija visada yra bendruomeninė malda. Ir šitoj vietoje, jeigu vienai seseriai tiesiog nuklysta mintis, tai kita tuo metu meldžiasi už ją. Ir taip papildydamos vieną kitą, tarsi atstovaujame bažnyčią šitoje maldos tarnystėje.
O kaip jūs klausytojams patartumėte dalyvauti toj maldoj, dažnai klausydamiesi radijo žmonės daro kitus dalykus, važiuoja mašina, gal dirba virtuviai, ten mesgas įdėdami kambarį, dar kažkokiais kitais darbais susijima. Ir štai ištinka žmonės liturginė malda, ar reikia tą darbą padėti, ar toliau tęsti. Mes dažnai susidurėm su tokiais klausimais, klausia mūsų, kaip jūs atsakytumėt, kaip sekti jūsų maldą.
Geras klausimas. Kaip sako, ar valgyti meldžiantis galima? Nu, sako, gal geriau melstis. O vat kai valgai, ar galima melstis, sako, visada prašom. Tai nežinau, tokio labai labai vat vieno atsakymo gal ir nėra į šitą klausimą. Tiesiog gal kaip žmogus pats asmeniškai žvelgia į maldą, į maldos laiką. Nevengsiu prisipažinti, turbūt, kad ir aš pati vairuodama, jeigu nesu namie, irgi įsijungiu radiją ir meldžiuosi, bandau melstis. Vairuodama, dirbdama darbą, sakykim, nepraleisti valandų liturgijos, jeigu tuo metu yra pasiekiamas ryšys, vat, kelyje. Bet ne tik liturgijoje, apskritai maldoje, manau, kad maldai laiką trumpesnį ar ilgesnį kiekvienas teskiria specialiai tam. O klausantis radio ar dalyvaujant šitokioj vat liturgijoj, kuri yra transliuojama. Ir man pačiai dažnai kyla klausimas, o kaip dabar elgtis. Tai gal tiesiog tai, ką klausomės, mes esam širdim kartu su tais žmonėmis, kurie tuo metu meldžiasi. Ir tas dalyvavimas toksai, sakyčiau, dvasiniu būdu tose intencijose, tose tame norė melstis kartu ir vieni už kitus, tai ir yra turbūt svarbiausia.
Ar čia tiktų tas Benedikto patarimas išplėsta širdimi melstis?
Turbūt apimt visus. Ką bedarytum, jeigu tau yra rūpestis ir rūpi kažkas, tai tu apie tą ir galvoji dažniau negu apie ką nors kitą.
Taip, tai be maldos jūsų sielovados uždaviniuose turbūt yra ir kitų sričių, apie kurias norėtume paklausti, ką dar seserijų rūpestis krypsta vienuolyne.
Tai kaip sesuo Paulina jau minėjo, mes turime katechezę, ruošiame vaikus pirmąjį komunijai, kartu su tėvais, sakykim, geriau ruošiam tėvus vaikų pirmąjį komunijai. Tai mums yra neatsiejama, iš tikrųjų dirbam iš karto vienu metu su suaugusiais ir vaikais. Tai toksai, galima sakyti, centras sielovados, bet šalia to taip pat rengiame ir sutvirtinimui, ir jeigu prisireikia pagal tėvus, tėvų poreikius, netgi kartais tenka ir krikštui paruošti, ir pačius tėvus krikštui sutvirtinimui, žodžiu. Tai čia viena dalis, tokia vadinkim katechezės dalis, šalia to iš tikrųjų jau turime ir taip gyvuojančią šalia mūsų susibūrusią teofilių bendruomenę, kurie jau tapo tiesiog ir savarankišką bendruomenę, bet tiesiog labai draugauja su mumis, labai, labai gera, kažkaip tiesiog vat būtent nuo to, pradedant nuo šitų katechezės momentų, plečiasi mūsų veikla, turim ir tokie tiem žmonėm, kurie turi vaikus po pirmos komunijos, buvo atvedę ir nori toliau tęsti, irgi turime tokių pasiūlymų mūsų, tokia kaip vadinasi, kaip ir maldos mokykla. Dabar dar vienas nauja iniciatyva, tiesiog troškimas, galima sakyti, dalintis tuo, ką mes turime kaip benediktinės, tuo, ką esame sukaupę kaip seserys, kurios ieško Dievo ir kartu studijuoja, tos tikrai turime tikrai nemažą potencialą seserų, kurios turi kuo pasidalinti iš savo dvasingumo ir iš savo studijų. Tai žadam nuo rudens pradėti skolą Benedikti, pavadinom Benedikto mokykla pagal Regulos prologą, kad apskritai gyvenimas yra viešpaties tarnystės mokykla. Tai tokių paskaitų ciklus, kuriuos kviesim visus žmonės, visus ir Marijos radio klausytojus, kurie pajėgus ateiti, paklausyti mūsų, tiesiog tokiais nedideliais ciklais, gal 3-4 susitikimai ketvirtadienio vakarais apie įvairiausius dalykus, pradėsim greičiausiai nuo liturginio meno, po to, aišku, kadangi mums labai svarbu liturgija, bus daug apie liturgiją, apie psalmes įvairius dalykus, kuriuos mes turim ir tikrai kur norim dalintis, nes esam tikrai sukaupę nemažą patirties. Tai yra naujas dalykas, bet į jį labai tikrai kviesim visus ir labai tikimės, kad galėsime tuo džiaugsmu pasidalinti su kitais.
Jūsų vienuolyne gyveno palaimintasis Teofilius Matulionis ir pradėjo tokią adoraciją, trunkančią šiek tiek ilgiau visą dieną. Ir tą tradiciją jūs tiesiog atgaivinote dabar šiais laikais, nepriklausomai Lietuvoje, kuri prasidėjo prieškarį. Ir kaip sekasi organizuoti tą adoraciją, kuri daugelį vietų yra išplitusi ir žmonės domisi, kaip tai priima.
Pati adoracija yra mūsų pačių įsipareigojimas. Iš tikrųjų, bažnyčia yra atvira visada visiems. Kiekvienas gali užeiti ir melstis kartu su mumis. Ar tai būtų tyloje adoracija, ar tai būtų valandų liturgija, ar tai šventosios mišios. Bet kurioj maldoj gali dalyvauti kiekvienas, kuris to nori ir kuris užeina į mūsų bažnyčią, ar specialiai ateina, ne tik pro šalį eidamas. Adoracija rūpinamės mes pačios seserys. Turime savo laiką įsipareigoję praleisti su viešpačiu švenčiausiame sakramente. Tai jeigu apie organizaciją, tai šitai vyksta. O, kaip jau sakiau, kiekvienas yra laukiamas.
Ar žmonės domisi, dalyvauja, ateina jūsų maldas? Ar...
Ateina, yra tikrai pastovių lankytojų mūsų bažnyčios. Tikrai jau labai ilgą laiką, kurie ateina. Ir nebūtinai kartu pasiima knygą ir kartu kalba ar gėda tekstą, bet tiesiog bažnyčioje vat, sėdi ar stovi ar klūpi kartu su mumis tos maldos metu ir kartu su mumis meldžiasi. Nėra didžiulis būrys tikinčiųjų, bet tikrai yra vat, vienom dienom vieni ateina, kitom dienom kiti. Į adoraciją irgi žmonės ateina ramybėje atsisėda ir atsiklaupia. Meldžiasi kartu.
O jeigu palaimintasis Teofilius Matulionis, tai jį prisimenant, kadangi jisai buvo mūsų vienuolyno kapelionas keletą metų ir jo mintis buvo melstis už Lietuvą, tos adoracijos įsteigimas buvo mintis melstis už Lietuvą, už lietuvių atsivertimą ir aišku, kaip padėka už laisvę Lietuvos. Tai mes vienuolinė jau ne šiemet, jau 2 metai, kaip esam kaip nutarusios, darom dar vieną papildomą valandą adoracijos pirmais mėnesio pirmadieniais 20 valandą meldžiamės būtent tą palaimintojo Teofiliaus intenciją ir tuo pačiu galima sakyti kartu su juo ir relikvija tuo metu būna prieinama visai arti, atvira ir tiesiog turėdamos omeny, kad va, tai, ko norėjo mūsų palaimintasis, mes dar specialiai teikiam tą dėmesį būtent į tai. Tai visus ypatingai kviestume pirmais mėnesio pirmadieniais 20 valandą ateiti ir tiesiog kartu su palaimintoju Teofiliumi melstis už Lietuvą.
Tai o su kokiais apskritai iššūkiais susidurėt vienuolinė maldos gyvenime, kitose srityse?
Nu, man atrodo, iššūkis tai yra ieškoti Dievo, pats didžiausias iššūkis. Ieškoti Dievo, kad kai jį surandi, vis turi iš naujo ieškoti ir vis iš naujo trokšti jo vis daugiau. Yra iššūkiai ir tokie realūs, yra finansiniai iššūkiai, kur tenka nuolat balansuoti ant ribos, ar išgyvensim, ar neišgyvensim. Tai yra Ar išgyvensim iš Dievo apvaizdos ir tas iššūkis pasitikėti Dievu įvairiausiose vietose, turbūt jau ir klausytojai žino, kad turėjome labai daug sudėtingų momentų tvoros tvarkybos situacijoje ir dabar turime tikrai gražiai sutvarkytą vieną dalį tvoros, tačiau dar kitą tvarkomą. Tai čia tokie išoriniai dalykai, bet jie veikia. Jie veikia ir vienuolyno gyvenimą. Ir todėl tenka labai daug pastangų dėti ieškant lėšų, kad galėtume išsilaikyti. Nekalbant apie vat, pastatų būklę iššūkiai, tai yra tokie, sakau, išoriniai. Vis tik tai yra iššūkiai ir tada, kai, sakysim, va, dabar išsirinkom priorę, vienuolinė keičiasi ir kiekvienos iš mūsų yra iššūkis priimti, išeiti iš to savo saugumo zonos ir būti atvirai, priimti tą Dievo naujovišką veikimą ir visi tie iššūkiai veda į tą artumą su Dievu, paprasčiausiai visada vis arčiau jo.
Taip ir prioriai, koks iššūkis dabar nauja atsakomybė prisijėmus vienuolinę?
Turbūt pasakysiu, galbūt tais pačiais žodžiais, nuo ko ir čia taip ilgai kalbėjomės apie klausimąsi. Manau, tai yra didžiausias iššūkis kiekvienai vyresniai, kiekvienam vyresniajam. Klausimasis ir Dievo iš išorės, ir Dievo savo širdyje, ir to, ką jis nori pasakyti per kitus žmonės, per įvykius, per situacijas, per aplinkybės. Vėlgi, Dievo ieškojimas.
Ir kiek dabar jūsų vienuolinė yra, kokiam būreliu seserų teks vadovauti, lydėti jas?
Šiuo momentu yra namuose 20 seserų, tai su šita bendruomenė kartu bandysim eiti ten, kur veda Kristus.
Ar yra naujų žmonių, naujų merginų, kurios domėtųsi vienuolino keliu?
Šiam momentui yra. Yra, turim vieną postulantę ir vieną aspirantę, tai yra tokios pakopos pradinėje formacijoje, pradinėme ugdyme, kai jaunos merginos naujai ateinančios susipažįsta su bendruomenė, su seserimis, seserį su jomis. Yra irgi dar norinčių ir laukiančių. Na, žodžiu, Dievas kviečia kažką, o koks bus tolimesnis kelias, čia jau kelias kartu ir.
Tai ką galėtumėt pasakyti tiem žmonėms, kurie svarsto apie vienuolinį kelią, galbūt praeina ir pro jūsų vienuolyną, pagalvoja, pasvajoja, turi tokią mintį galbūt, bet nedrįsta užeiti ir arba nuveja tą mintį kaip keista, kaip beprotiška apie vienuolinį kelią, kaip galėtumėt padrasinti, kokią mintį, kokią mintimi palydėti.
Šventasis Benediktas taip pat ieškojo. Nežinia, ar jisai, būdamas mažas, negalvojo, kaip kvailai daro tie, kurie gyvena atsiskyrėlio gyvenimą. Tačiau labai linkėčiau kiekvienam tiesiog atviro širdies ir paklausyti to Dievo, kuris kalba kitaip, negu kartais mums norėtųsi. Ir tas kitaip dažnai būna į gerą.
Taip, tai ačiū mieloms seserims, kad atėjo Švento Benedikto dienos proga į mūsų studiją. Ir ačiū dar kartą, kad leidžiate mums drauge melsti su jumis ir jungtis į vieną liturginių maldų tokį kalbėjimą, gėdojimą. Laidoje dalyvavo naujai išrinktoji Benediktinių vienuolino priorė sesuo Paulina Vanagaitė ir taip pat su priorė, priorės padėjėja sesuo Celina Galinytė. Laidoje taip pat buvo ir aš, kunigas Saulius Bužauskas. Geros kloties.
Su Dievu.